Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрый Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У тунісцкім горадзе садзібу Зіт, дзе пачалася рэвалюцыя арабскай вясны, уведзеная каменданцкая гадзіна. Пасля таго, як у чацвер увечары там успыхнулі забурэнні, звязаныя з вынікамі першых за многія дзесяцігоддзі свабодных выбараў. Дэманстранты пратэставалі супраць адмены вынікаў выбараў у шасці выбарчых акругах. Яны паспрабавалі напасці на штаб-кватэру пераможцаў на выбарах умеранай ісламісцкай партыі «Эн-Нахда». Паліцыя ўжыла супраць іх слезацечны газ. Паводле афіцыйных дадзеных, «Эн-Нахда» набрала больш за 40% галасоў. На другім месцы партыя «Кангрэс за рэспубліку» з 14%, левая партыя «Этакол» набрала 10% галасоў. Лідар ісламістаў Рашыд Гануші запэўніў, што новыя ўлады будуць выконваць правы ўсіх грамадзян Тунісу. Вярхоўная прадстаўніца ў развязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн накіравала сёння кіраўніцтву партыі «Нахда» віншаванні ў сувязі з перамогай на выбарах. Працягваем навіны. У Турэччыне ўлады абнародавалі сёння абноўленыя спісы загінулых. Іх колькасць цяпер дасягнула 570 чалавек, параненыя звыш 2000. 187 пацярпелых удалося дастаць з-пад завалаў жывымі. Сярод іх 13-гадовы хлопчык, якога дасталі з-пад абломкаў гэтай ноччу праз 108 гадзін пасля землятрусу. Працягваюць паступаць паведамленні аб недахопе прадметаў першай неабходнасці для тысяч людзей, якія засталіся без прытулку. Ваенная аперацыя НАТО ў Лібіі завершыцца ў канцы гэтага месяца, 31 кастрычніка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен, зазначыўшы, што сустрэча прадстаўнікоў НАТО ў Брусэлі толькі пацвердзіла рашэнне, прынятае яшчэ тыдзень таму. Гэтая заява прагучала праз дзень пасля таго, як Рада бяспекі ААН прагаласавала за спыненне мандату на вядзенне міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі. Аб згортванні баявых дзеянняў НАТО ў гэтай краіне пачалі казаць пасля нядаўняй гібелі зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. НАТО пакуль не адказала на запыт новых лібійскіх уладаў падтрымцы ў арганізацыі бяспекі межаў і барацьбе з нелегальнай міграцыяй. Тым часам міжнародны крымінальны суд паведаміў, што ўсталяваў неафіцыйныя кантакты з сынам зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфам Алісламам. Пракурор Луіс Марена Акампа заявіў сёння, што ў ходзе перамоваў з Алісламам праз пасярэднікаў абмяркоўвалася яго магчымая яўка ў суд. Паводле пракурора, ў гутарцы з сынам Кадафі было падкрэслена, што ў выпадку яго добраахвотнай здачы ён можа разлічваць на права быць пачутым у судзе. Мяркуецца, што Саіф Алісслам хаваецца цяпер у суседнім з Лібіі Нігеры, куды ён уцёк пры захопе войскамі новых лібійскіх уладаў, сірта апошняга апірышча кадафістаў, дзе загінуў і сам былы дыктатар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у інтэрнэце свабодна.